Новы папа нарадзіўся 17 снежня 1936 года ў аргенцінскім Буэнас-Айрэсе. 11 марта 1958 года ўступіў у ордэн езуітаў. З 20 мая 1992 года па 3 чэрвеня 1997 быў дапаможным біскупам архідыяцэзіі Буэнас-Айрэс, а з 28 лютага 1998 года быў прызначаны яе кіраўніком. У 2001 годзе атрымаў кардынальскую годнасць. Новаабраны пантыфік, будучы кардыналам, уваходзіў у склад некалькіх ватыканскіх дыкастэрый: кангрэгацыю па справах духавенства, кангрэгацыю Божага культу і дысцыпліны сакраментаў, кангрэгацыю па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. Быў членам камісіі па Лацінскай Амерыцы і папскай рады па справах сям'і. Як кардынал быў вядомы асабістай сціпласцю і адданасцю справе сацыяльнай справядлівасці. Папа Францішак заўсёды вёў вельмі просты лад жыцця. Будучы арцыбіскупам Буэнас-Айрэса, жыў у маленькай кватэры, якая мала нагадвае арцыбіскупскі палац. Адмовіўся ад персанальнага лімузіна з шафёрам на карысць грамадскага транспарту і, па некаторых паведамленнях, сам сабе гатаваў ежу.